Milí posluchači, jistě si pamatujete, že posledně jsme se rozloučili se 40. kapitolou první knihy Mojžíšovi. V této kapitole byli faraonův číšník a faraonův pekař uvrženi do stejného žaláře, kde byl uvězněn také náš Josef. Oba tito bývalí faraonovi funkcionáři měli jakési sny, které jim nedali pokoj. A Josef jim je správně vyložil. Pekař byl za 3 dny oběšen a číšník byl za tytéž 3 dny znovu dosazen do svého úřadu. Josef tehdy číšníka prosil, aby nezapomněl na jeho nespravedlivý úděl tady ve vězení a aby se o něm zmínil faraonovi. Ale číšník zapomněl a pro Josefa neudělal nic. Nyní, když vstupujeme do 41. kapitoly, nastává docela nová situace, protože Bůh dává zvláštní sen samotnému faraonovi. Po 2 letech se stalo, že faraon měl sen. Stojí u Nilu. Po jednou z Nilu vystupuje 7 krav nápadně krásných a vykrmených a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu 7 jiných krav, nápadně šeredných a vyhublých, a postaví se vedle těch 7 krav na břehu. To jsou první 3 verše ze 41. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Všimněte si prosím, že od událostí zaznamenaných na konci předcházející kapitoly uplynuly 2 roky. Josef tedy poté, co byl propuštěn ten číšník, strávil v žaláři ještě další 2 roky. Pokud jde o ten faraonův sen, vidíme, že se tu mluví o dobytku. Farao viděl 7 krav dobře vykrmených a pěkných, zkrátka tučný, vypasený dobytek. Pak viděl 7 krav hrozně vychrtlých, řekli bychom. To samo o sobě by možná příliš ani neupoutalo jeho pozornost, prostě divný sen. Ale následující děj v tom jeho snu byl přímo šokující. 4. verš. A ty nápadně šeredné a vyhublé sežrali 7 krav nápadně krásných a vykrmených. V tom farao procitl. Farao se v údivu probudil a nevěděl, co to znamená. Nedovedl si takový sen vysvětlit. A přece se mu podařilo ještě trochu zřímnout. 5. verš. Když zase usnul, měl 2. sen. 7 klasů bohatých a pěkných vyrůstá z jednoho stébla. A hle, za nimi vyráží 7 klasů hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů bohatých a plných. Farao procitl. Takový to byl sen. Když nastalo jitro, byl tak rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské věštce a mudrce. Vyprávěl jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. Zatímco tedy byli svoláni všichni mágové a mudrci a farao jim svůj sen vyprávěl, jak jsme to četli teď v úseku po 8. verš, vrchní číšník stál možná někde vedle, na své předepsané pozici v přítomnosti faraona a poslouchal. To patřilo k jeho úřadu. Měl stát před faraonem a být mu k dispozici s nápoji, případně zařizovat i všechno ostatní, co si farao přál. Když žádný z těch mudrců nebyl schopen faraonovi sny vyložit, číšník se rozpomněl na svůj příběh. Vzpomněl si na to, jak byl před 2 lety ve vězení a koho tam potkal. Hlásí se tedy před faraonem o slovo, aby promluvil. 9. verš. Až promluvil k faraonovi nejvyšší číšník. Musím dnes připomenout svůj prohřešek. Nazval bych to něčím horším než jen prohřeškem či kralicky proviněním. V tom, co právě teď ten číšník faraonovi říká, má sice na mysli něco docela jiného, ale soudím, že to, co číšník udělal, byl přímo hřích, neboť úplně nevděčně zapomněl na toho, který mu ve vězení posloužil a který jej žádal o pomoc proti nespravedlnosti. Ach ano, my víme, že za vším, co se dálo, stála boží prozřetelnost a svrchovanost. Možná by někdo řekl, šťastná shoda okolností. Josefovi krušné zážitky byly v danou chvíli nesrozumitelné, ale Bůh je dovolil a sledoval jimi jistý cíl, jak v životě samotného Josefa, tak v životě Jákobovy rodiny a vůbec v životě tehdejšího lidstva, nemluvě o úžasné hloubce obraznosti těchto příběhů pro nás. Až promluvil k faraonovi nejvyšší číšník, musím dnes připomenout svůj prohřešek. Farao se kdysi na své služebníky rozlítil a dal mě spolu s nejvyšším pekařem do vazby v domě velitele tělesné stráže. Jedné noci jsme oba měli sen. Každý z nás měl sen, který volal po výkladu. Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Vypravovali jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému vyložil, co jeho sen znamená. A v skutku, jak nám vyložil, tak se i stalo. Mně farao vrátil hodnost, ale pekaře dal oběsit. Tolik úsek po 13. verš. Po 2 letech tedy konečně přichází číšníkovo připomenutí Josefa před faraonem. Zmatený farao, který cítí, že v těch 2 snech je ukryto něco mimořádně významného, tedy jakoby řekl, dobrá, tady jsme vyzkoušeli každého věštce a mudrce a přitom na obzoru není žádný kloudný výsledek, žádný rozumný výklad. Jestli ten mladý člověk vyložil sen tobě a pekaři, ať tedy přijde. Mám pocit, že ty moje sny mají velký význam. A ve 14. verši si pak čteme. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy, oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraonovi. Všimněte si, že Josef se oholil, upozorňuje nás náš vykladač. Musíme si uvědomit, že Hebrejci se tehdy neholili. Jistě vám neušlo, že sochy a obrazy Egypťanů představují většinou muže hladce oholené. Mnozí vládcové si okázale pěstovali malou špičatou bradku, aby dodali důstojnost svému postavení. Když si nemohli vypěstovat vlastní, tak nosili falešnou, ale všeobecně Egypťané chodili bez vousů. Událost skrývá nádherné poselství. Josef je tedy vyveden z vězení. Nejenže mění svůj zevnějšek, před ním se otevírá docela nový život. Je to pro něho něco jako vyvolání z hrobu, něco jako vzkříšení. Josef nyní bude nepředstavitelně povýšen. Což v tom není úžasný předobraz Krista? 15. verš. Farao Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Přátelé, nepřehlédněme tu, jak Josef především vzdává čest Bohu. Josef se dívá na věc tak, že sláva nutně patří Bohu, jedině Bohu. Dovolte, abych znovu připomněl, že Boží dítě by nikdy nemělo ztratit ze zřetele, že za všechny jeho přednosti patří chvála a čest Bohu. Jestli je jakákoliv naše práce požehnaná, je to proto, že skrze nás něco koná Bůh. Josef si toho je vědom a proto říká, ne já sám od sebe nemohu ten sen vyložit. Ve 25. verši 41. kapitoly 1. Mojžíšovi Josef faraonovi odvětil: Faraonův sen je jeden a týž. Bůh faraonovi oznámil, co učiní. Josef tedy faraonovi upřesňuje, že jde pouze o jeden sen, o jednu a tutéž skutečnost podanou ve dvojím vydání. Ta okolnost, že sen se v jiném vydání opakoval a zdál se tak faraonovi vlastně po dvakrát, jenom zdůrazňuje jeho důležitost. A tu faraovi cítil. Ano, Bůh chce faraona prostřednictvím tohoto snu upozornit na to, co se stane. A zde je výklad toho snu, jaký podává Josef. Verš 26. a několik následujících. Sedm pěkných krav, to je 7 let. Také 7 pěkných klasů je 7 let. Je to jeden sen. 7 vychrtlých a šeredných krav vystupujících za nimi je 7 let, stejně jako 7 prázdných a východním větrem sežehlých klasů. To bude 7 let hladu. Když jsem faraonovi řekl, Bůh faraonovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto. Přichází 7 let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý. Dvakrát byl sen faraonovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. To je tedy předpověď vyplývající ze snu, který byl dán faraonovi. Bůh chce, aby o tom farao věděl a aby se podle toho mohl zařídit. Ten hlad totiž postihne i území, kde bydlí Jákob a celá jeho rodina. Kromě samotného výkladu snu, Josef v zápětí faraonovi také radí, co má pro tu situaci udělat. Verše 33 a zase pár dalších. Ať se tedy farao nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země. Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po 7 let hojnosti nechť vybírá 1/5 výnosu egyptské země. Ať po dobu příštích 7 úrodných let zhromažďují všechnu potravu a ve městech ať uskladňují pod faraonovu moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, která přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem. Tolik tedy Josefova odvážná řeč, pronesená vlastně v Hospodinově jménu jako rada faraonovi. A co bude dál? Verš 38. Farao svým služebníkům tedy řekl, zda najdeme podobného muže, v němž by byl duch boží. Josefovi pak řekli, když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl, hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země. Přátelé, takhle se tedy vyvíjejí ty zvláštní události Josefova života. Nad každou maličkostí se můžeme pozastavit a postavit si otazník. Ptát se to naše už od dětství obvyklé proč. Zpočátku byl mládenec Josef jako otrok v Putifarově domě. Kdo ví, jak s ním zpočátku zacházeli. Ale Josefova věrnost jej dovedla k tomu, že se stal správcem celého celičkého Putifarova domu. Vzhledem k Putifarovu postavení si můžeme být jisti, že to nebyla maličkost. To nebyla starost o nějakých 5 lidí a o pár metrů čtverečních zahrádky. Pro Josefa to byla výtečná škola managementu, kdy se postupně učil spravovat větší a větší hospodářství, až mu byl svěřen ke správě celý Putifarův majetek. Kolik mu tehdy bylo roků? 19? 22? Ale pak nastal ten osudný zlom způsobený Putifarovou ženou. Tak se Josef ocitá kdesi vzadu v žaláři, zapomenutý, opuštěný, ztracený. Ovšem i tam je Josef věrný a tak zanedlouho získává výsadní postavení správce v tom žaláři. Proč je právě ve vězení, což nemohl od Putifara postoupit někam výše do faraonových služeb? Domnívám se, že i tohle byla boží cesta, že to byla pro Josefa tvrdá, ale nesmírně důležitá a cílevědomá boží škola, v níž hlavním předmětem těchto let byla pro Josefa pokora. Josef je vyveden z vězeňské kopky, nebo jak to ekumenický překlad podává, z jámy. A to proto, že nikdo kromě něho není schopen vyložit faraonův sen. Josef nejenže vyloží sen, ale ve svém nadšení a se svými schopnostmi a důvtipem také faraonovi poradí, co by měl dělat. Samozřejmě je to Bůh, kdo Josefa takto předem po celá léta připravoval k této úloze. A nyní jej také v každém kroku vede. Má nastat celosvětový hladomor a bude tak krutý, že postihne dokonce i Egypt. V Egyptě bývalo dost jídla, i když kolem byl hlad. Vzpomeňte na Abrahama, který sem přišel v době hladu. Vzpomeňte na Izáka. Protože egyptská zem je dostatečně zavodňována rozlévající se řekou, není tolik závislá přímo na dešťových srážkách. Je závislá spíše na řekách, které přitékají z oblasti ve střední Africe a zásobují Egypt vodou. Pokud jde o vodní srážky přímo na území Egypta, spadne jich tam v současné době v příznivém roce prý jen asi 2,5 cm. Podle toho by v té zemi musel být hlad trvale. Ale Nil každoročně zemi zaplaví a přinese nejen dostatek vody, nýbrž i nános usazenin, které půdu zúrodňují. Nicméně Bůh nyní varuje faraona, že 7 lety hladomoru bude zasažen také Egypt. Farao Josefovi pozorně naslouchá a uznává, že slova jeho výkladu dávají smysl. Tady můžeme tak nějak vlastenecky říci, jaké neštěstí, že v naší vlasti byli u moci lidé, kteří neměli moc smysl pro výhled na budoucí vývoj. Naše zahraniční politika v letech před druhou světovou válkou a ještě i v letech Hitlerova nástupu k moci byla víceméně programem první pomoci, něčím, co přispěchá, až když už nastane případ krajní nouze. Ale vraťme se do naší knihy Genesis, kde je faraonovi dáno na vědomí, co se má stát v následujících 14 letech. I našemu národu, a myslím, že nejen národu jako celku, nýbrž i jeho menším částem a jejich správcům, by mohl být užitečný tento příběh. A především byl by užitečný, moudrý a věrný boží člověk jako rádce v boží bázni. I kdyby třeba nedosahoval úrovně obdarování Josefova typu. Kdo by tedy nyní mohl v Egyptě převzít celou věc do rukou a spravovat ji lépe než právě Josef? Farao v něm rozpoznal muže velikých schopností. Chápete už, že ho Bůh v Potýfarově domě vycvičil pro tuto úlohu? Teď je nám jasné, že v domě Potýfara získal Josef spoustu zkušeností a dovedností, neboť tam měl na starosti veškerý Potýfarův majetek. Nyní má mít na starosti mnohem víc, celou egyptskou zemi. To je ohromný posun v Josefově životě. To to je pro nás asi něco nepředstavitelného. Josef v pokoře prošel cestu z temna otroctví i z temna žaláře až k tomuto trůnu po bok faraonovi.